Яна зразумеюць праз 100 гадоў. Гэтыя словы Лазара Хідэкеля спраўдзіліся. Упершыню яго экспазіцыя адкрылася ў Беларусі ў дзень стагоддзя Новіса, для вытокаў якога стаяў творца. У Мінск з Нью-Йорка прывезлі каля 100 работ мастака і дакументаў аб'яднання заснавальнікі новага мастацтва. Экспазіцыю прэзентавалі нашчадкі Лазара Хідэкеля: сын Марк, архітэктар і дызайнер, нявестка Рэгіна, доктар мастацтвазнаўства, і ўнук Раман. На выставе наватарскія праекты экалагічных гарадоў, касмічных паселішчаў, краявіды роднага Віцебска, аўтапартрэты і іншыя работы. Працягвае куратар Кацярына Ізафатава.
Мы стремились создать этот зал как какой-то такой супрематический объект. Вы действительно увидите эту архитектуру, выстроенную в виде супрематического креста. Это ретроспективная выставка, на которой представлены работы как ранее выполненные 15-летним юным Лазарем Хідэкелем, 1919 год, Витебск, крыша старого Витебска, так и поздние вещи 50-х-60-х годов. В определенной степени Малевич к концу 10-х годов наступает такой определенный кризис супрематизма, куда же дальше, да, после Белого квадрата. И его ученики нашли вот этот выход, нашли вот этот переход от плоскостного супрематизма к объемному, с выходом в архитектуру.
У 14 годов Лазара Хідэкеля, поводле решения Марка Шагала, взяли у Витебскую мастацкую школу на суперак правилам. Позней творца стал одним из основальником у Новіса, кировал архітэктурнай студыі аб'яднання. З канца 1930-х гадоў пра яго праекты забылі, але ў другой палове 20-га стагоддзя ідэі Лазара Хідэкеля пераасэнсавалі. І сёння, ў час, калі ідуць размовы пра экалагічныя праблемы, яго распрацоўкі надзвычай актуальныя. Працягвае сын творцы, архітэктар Марк Хідэкель.
Даже просто гуляя по Нью-Йорку или работая с такими столпами мировой архитектуры, как Филипп Джонсон, Лебезгин, ты понимаешь все их мысли, композиции, замешанные на самом деле на супрематизме. Потому что сейчас невозможно себе представить новую архитектуру, новый дизайн без супрематизма. То есть это невозможно себе представить небоскреб в виде какого-то торта или с каннелюрами, с колоннами. Небоскреб – это вот определенное энергетическое явление, возвышение с нуля до предела.
Унікальныя экспанаты трапілі ў Беларусь намаганнямі цэнтра беларуска-яўрэйскай культурнай спадчыны, працягвае кіраўнік арганізацыі Майя Кацнельсон.
Ты с семьёй Хідэкелем мы познакомились, в общем-то, случайно в поездке в Нью-Йорк на открытии выставки «Шагал, Лисицкий, Малевич. Русский авангард в Витебске». А на следующий день мы встретились, чтобы обсудить, что можно сделать для возвращения этого имени домой. Ровно через год стартовал официально проект «Унавис-100».
Да выставы далучыліся маладыя беларускія архітэктары і IT-спецыялісты, яны распрацавалі праекты ў дапоўненай і віртуальнай рэальнасці. Такім чынам ажыў футурыстычны горад на апорах. Запланаваны лекцыі і майстар-класы, выстава «Нас зразумеюць праз 100 гадоў» Лазара Хідэкеля працуе ў Нацыянальным мастацкім музеі да 15 красавіка. Даніл Шэйка, канал «Культура».